Velkommen til EU indefra. I denne uge har vi inviteret de konservatives spidskandidat til Europaparlamentet, Pernille Weiss, i studiet. Men vi begynder lige et andet sted. Pacemaker, kunstige hofter og underlivsnet. Tusindvis af danske patienter får hvert år nyt medicinsk udstyr, som skal hjælpe dem til et bedre liv. Men meget af udstyret er ikke testet på patienter på forhånd. Og mange patienter kommer alvorligt til skade. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Det har en chokerende DR-dokumentar netop afsløret. Så er vi fremme ved vores gæst igen. Pernille Weiss mener nemlig, at netop den sag er et godt eksempel på, hvor EU kan gøre en stor forskel. Hun er blandt andet uddannet som sygeplejerske, og netop sundhedsområdet ligger hende meget på sinde. Men hvem er hun, og på hvilket område mener hun, at EU reelt gavner den danske befolkning? Et portræt af den konservative Folkepartis spidskandidat, som efter planen skal efterfølge EU-parlamentariker og tidligere minister Bent Bentsen, som efter en lang karriere nu takker af.
Pernille Weiss, du stiller jo op til EU-parlamentsvalget. Det vil sige, at du vil gerne være en del af EU-parlamentet for de konservative. Det vil sige, at du kommer til at sidde i den kristendemokratiske gruppe, hvis du bliver valgt ind. Umiddelbart så tænker jeg jo, er der nogle steder, du kan se, at EU er virkelig til gavn for de danske borgere?
Uha, der er rigtig, rigtig mange områder. Vi kan jo for eksempel tage den sag, som er aktuel i medierne i øjeblikket, med de her net, som er indopereret i kvinder. Brystimplantater, som også er blevet indopereret i kræftpatienter og som giver patientskader. Og det er jo en øjenåbner på, hvor EU kunne gøre en større forskel, og hvor jeg vil arbejde for, at EU bliver bedre til at hjælpe europæiske borgere, men i virkeligheden også borgere i det hele taget globalt set, ved at vi i EU viser, hvor dygtigere vi kan blive på kvalitetssikring og kontroller af, at det materiale, der bliver puttet ind i os, når vi er syge og skal opereres, at det ikke er noget, der gør os sygere, eller noget, vi dør af. Der ved jeg, at der for en 10 års tid siden var gang i et europæisk samarbejde om at blive bedre til at kontrollere de medicoteknologier, som kan proppes ind i patienter. Det samarbejde er desværre gået i stå, og det vil jeg som sygeplejerske rigtig gerne være med til at sætte i gang igen. Patientsikkerhed er lige så komplekst som klimaproblemer. Det er lige så komplekst som migrationsudfordringen. Og der siger det sig selv, at der er det bedre, at man er 27 lande nu her efter Brexit, som går sammen om at bruge vores kloge hoveder og vores ressourcer på at skabe et finmasket og ensartet og retfærdigt og patientsikkert netværk omkring borgerne. Og også på den måde vise, at vi i EU kan skabe en rollemodel for, hvordan den globale patientsikkerhed kan blive bedre. Det er der også gode danske virksomheder i, fordi måden at arbejde med sundhedsvæsenet på, det er vi jo netop i Danmark rigtig, rigtig gode til. Både på entreprenørniveau, men også på forskningsniveau og samarbejdet imellem virksomheder og den offentlige sygehussektor. Så vi har alle gode muligheder for, at vi også fra dansk side kan bruge EU bedre til, at verden får øje på, hvor værdifulde vi danskere er i det globale fællesskab.
Inden vi lige fortsætter, skal jeg lige understrege, at det du hentyder til, det er blandt andet en DR-udsendelse, som viste, en international undersøgelse, som blandt andet viste, at de her kontrolorganer, som der skal til for at bruge medicinsk udstyr, vi snakker altså ikke om medicin, men netop medicinsk udstyr, såsom som nogle net, som bliver sat ind i underlivet, og andre ting, det kan også være en kørestol osv., at de kontrolinstanser er noget ringere, end der er for medicin, og det man jo gerne vil have, det var de samme regler, altså de skal være testet på mennesker, og ikke bare på teoretisk, som det var i den her sammenhæng. Og du er selv ind om, at du er jo sygeplejerske uddannelse, men det er jo langt fra den eneste uddannelse, Og når du nu stiller op for EU-parlamentet, så kan det jo godt være, at vi lige skal vide lidt mere om dig, fordi du har jo en lang række uddannelser ved jer.
Ja, jamen altså, jeg er først og fremmest sygeplejerske. Det blev jeg som det første, blandt andet fordi det var min mormor, og det var min mor, og det ligger godt til mig. Jeg er også storesøster i familien, så jeg har et udpræget omsorgsgen. Men derudover så har jeg en uddannelse som kandidat i sundhedsvidenskab, hvor jeg er blevet ekspert i sammenhængen imellem fysiske rammer og sundhed. Og det var noget, jeg fandt ud af, at der ikke er viden om, men som der er behov for viden om. Jeg arbejdede som leder og som politiker og som klinisk sygeplejerske i sundhedsvæsenet, og fandt ud af, at den måde, vi behandler vores sundhedsbygninger på, der tænker vi slet ikke nok på patientsikkerhed, der har vi den igen, arbejdsmiljø, effektivisering af, hvordan man bruger sit produktionsapparat, for at sige det sådan lidt firkantet. Altså, fysiske rammer, det er lidt ligesom i en ganske almindelig familie, at man har det antal kvadratmeter, man nu har råd til og lyst til at have, og hvordan får man familien til bedst muligt at fungere på det areal. Det er den samme logik, når man har med store, komplekse hospitaler at gøre, når man har med plejehjem at gøre. Og det har jeg en særlig viden omkring. Jeg er også master jeg har en mastergrad fra CBS i innovation og ledelse, og som i min faglige rygsæk har givet mig nogle gode værktøjer til at være i det, der er kompliceret. Det, som der er mange meninger om, og det, der er mange forskellige muligheder for at gøre bedre og få greb om, ja, præcis det komplekse. Og de tre uddannelser ligger solidt i min rygsæk, også med mange års erfaring nu som selvstændig rådgiver de sidste 10 år, og hvor jeg også har haft en del medarbejdere i min virksomhed, at jeg kender små og mellemstore virksomheders vilkår på det danske og det europæiske marked, samtidig med, at jeg også trækker på min første uddannelse som sygeplejerske, der handler om at have en fornemmelse for, hvordan er det mennesker, de samarbejder og kommunikerer med hinanden. Og det tager jeg med ned, om jeg så må sige, i Europaparlamentet, sammen med min seneste uddannelse, som er i det perspektiv måske en lille smule skæv, men ikke desto mindre, så er jeg også certificeret som seksolog, og er endnu mere tæt på de, hvad skal man sige, meget mellemmenneskelige relationer. En af myterne omkring seksologer er, at det er med en seksolog, man snakker om sex, og det kan man også godt gøre, men det gør vi faktisk ikke ret meget, fordi det, som folk egentlig har udfordringer med, det er mere følelsesmæssige relationer, det er selvværd, det er bøvlerier med at finde ud af, hvor kommer jeg egentlig fra, hvor er jeg henne nu i mit liv, med mit arbejde, med min kæreste, med mine børn, med mine venner, og hvor vil jeg egentlig gerne være på vej hen. Og det har jeg også lavet en del rådgivning med i mit liv som selvstændig erhvervsdrivende. Og det tager jeg jo også med mig ned i Europaparlamentet og ind i det arbejdsfelt, som jeg mere og mere tydeligt forstår i høj grad for en europaparlamentariker, handler om at være god til at lytte til andre mennesker. Ikke kun lytte igennem sprogbarrierer, som der jo selvfølgelig er, når man er 27 forskellige lande.
Ja, man kalder det for Babelstårnet.
Ja, ja. Altså, der er jo nogle helt sådan kontante tolkningsfejlkilder, hvis ikke man forstår og vil have tålmodighed med virkelig at lytte til, hvad er det folk, de taler om, når de taler om en udfordring på et andet sprog end mit. Men så ved jeg jo også fra mit arbejde med sundhedsvæsenet, at der er mange forskellige faglige vinkler ind på komplekse problemstillinger. Bare sådan et område som især klimaet og migration er jo et område, hvor der er mange, mange forskellige faglige aspekter, som vi som politikere skal blive skarpe til at skille ad og sætte sammen igen på en bedre måde, så det fungerer i forhold til, hvad borgerne de forventer i forhold til et sundere og renere klima, og i forhold til en verden, hvor man ikke skal frygte migrationsudviklingen.
Inden vi fortsætter med dine EU-punkter, Pernille Weiss, så vil jeg lige høre lidt til dig selv som person, for du nævner om, at du har temmelig mange uddannelser, og de strider lidt, det nævner du også. Og så tænker jeg jo så, hvordan er du som person? Altså jeg ved, at du er mor til tre børn. Du er oprindelig fra Gamborg ved Middelfartegnen.
Ja.
Men du virker meget nysgerrig, når man har så mange uddannelser. Eller hvordan skal jeg opleve det?
Jamen det er jeg også. Det er jeg i høj grad. Jeg var jo faktisk i gang med min femte uddannelse, da jeg blev spurgt, om jeg ville være spidskandidat for de konservative til Europaparlamentet. Jeg var begyndt at læse en mastergrad i teologi, fordi jeg altid har været kristen. Jeg har altid været aktiv kristen, og jeg har igennem mine efterhånden mange år som rådgiver på forskellige niveauer fundet endnu større nysgerrighed på de her mere eksistentielle spørgsmål, som mennesket bøvler med, og som mennesket, fordi vi bøvler med det, så kommer vi til at trække det med ind i vores arbejdsliv, på godt og ondt. Og der tiltaler det mig også at dykke ud i teologien og finde ud af, hvad kan vi lære af det, til at finde mere dybde, perspektiv, måske også korrigere lidt på vores menneskelige adfærd, når vi sammen skal løse nogle komplekse problemstillinger. Så jeg er et grundlæggende set et meget nysgerrigt menneske, det vil jeg gerne indrømme. Men jeg er også et menneske, som ikke kan lide at spilde min tid. Og det er jo i virkeligheden et paradoks, at både være nysgerrig, og så heller ikke kunne lide at spilde min tid. Så jeg er også sådan meget optaget af, hvordan kan jeg komme til at gøre en forskel. Og der har jeg i den grad nyt at forlade politik, som jeg gjorde for 15-16 år siden.
Ja, vi skal skynde os at sige, at du har været medlem af det der her Fyns Amtsråd i nogle år,
i to perioder, ja. Og jeg var også folketingskandidat dengang, og stod jo faktisk til at komme ind i 2001, men stoppede pludselig den karriere, fordi jeg fik et barn mere, hvis mor døde, da han var 2 år gammel, og jeg bliver mor til ham, da han er 3 år gammel, og jeg skal så have min søskendeflok på 3 til at fungere. Og det kan ikke lade sig gøre, samtidig med, at du er politiker og skal rejse ud af byen hver eneste dag. Dengang boede vi i Odense. Men det blev jo så i virkeligheden også det lille puff, jeg fik til at flytte mig ud af politik, hvor jeg nok var ved at komme lidt i en frustration over, at jeg synes ikke, at jeg kunne gøre en forskel, der var stor nok. Jeg synes, der var meget tidsspil, og jeg synes, der var meget diskussion, der egentlig ikke handlede om at løse problemer, men mere handlede om, at vi også som politikere kan lide at få opmærksomhed, og ikke altid gør os super umage på egentlig at løse de problemer, som vælgerne har valgt os til at gøre. Så jeg havde også en længsel efter at komme ud i det private erhvervsliv og tjekke efter, om det var rigtigt, at man derude i højere grad direkte kunne se resultatet af, at man arbejdede med sig selv og arbejdede med sine kollegaer og sine medarbejdere. Og det har jeg jo kunne konstatere. Dels at sådan er det, men også at det er noget, jeg kan gøre som person. Jeg er ret stolt af de opgaver, jeg har været med til at løse, både de projekter, jeg har lavet, da jeg var i det store ingeniørfirma COVI og i det store arkitektfirma Arkitema, og de opgaver, som mit firma Arkimed har løst de sidste 10 år på superhospitalsområdet og på plejehjemsområdet osv. Så oplevelsen af, at ja, jeg kan godt være med til at gøre en forskel, men også, at jeg med de her mange forskellige uddannelser, jeg har, og den tid, jeg er i mit liv, hvor mine børn er store og flyttet hjemmefra, så har jeg ikke nogen forhindringer for at gå tilbage til politik og prøve at trække på den erfaring og de kompetencer, jeg har med mig fra de sidste 15 år væk fra politik, tage dem med ind igen og forhåbentlig være med til at påvirke nogle af de måder, hvorpå politik bliver lavet. Der er jo en meget, meget høj mistro til politikere i øjeblikket. Det er jo næsten et af de mest upopulære jobs, man kan tage overhovedet. Det er at stille op til noget som helst politisk.
Eller skulle lige være journalister som os. Vi ligger endnu længere ned i betroværdige stil.
Ja, og der kan man sige, der tager jeg jo blandt andet en af de mest populære uddannelser som sygeplejerske med ind i politik. Men hvis vi skal skubbe spøg lidt til side, så tror jeg, det er vigtigt, at og det er i hvert fald det kald, jeg følger, at jeg kan mærke, at jeg skal tilbage til politik, for jeg blev ikke helt færdig med det. Jeg fik ikke vist verden, hvad jeg har med mig til det bord. Det er det, jeg skal nu, hvor jeg kan det i forhold til min personlige familiære situation, men også at det var en gave for mig at få lov til at arbejde i den private sektor de sidste 15-18 år, og derfor have noget at komme tilbage med til det politiske liv. Desværre ser vi jo, at du er enten eller politiker. Altså enten går du ind i politik, fra du er ung, og så bliver du der. Måske forlader du det, men så vender du aldrig tilbage. Eller at du tager en beslutning om, at du aldrig vil have noget med politik at gøre. Du stemmer ved valgene, og så er det ligesom det. Der er jeg som menneske, måske på grund af min nysgerrighed og mit ønske om ikke at spilde tiden, at jeg vil gerne have, at problemerne bliver løst. Og derfor er jeg meget nysgerrig på, hvordan er det så, vi bliver bedre til at gøre det. Og der tror jeg, at de politiske fællesskaber, de politiske processer, har noget at arbejde med, hvis vi skal komme, om jeg så må sige, op på omdrejninger af, hvad det er, vælgerne de oplever, der sker for dem og med dem og sammen med deres kollegaer ude på mange forskellige arbejdspladser.
Inden jeg nu vil spørge lidt til de punkter, som du jo brænder for, og det er jo både med erhverv og klima osv., og det er jo Connie Hedegaard, er jo et meget kendt konservativ politiker, som klarer sig vældig godt i EU, så skal du dog lige vælges først, og du skal fylde Bent Bentsens sko ud, som jo har et fantastisk valg, modsat det, han blev spået af meningsmålingerne, så fik han jo et fantastisk valg. Bent Bentsen er en gammel rotte, hvis man kan sige det på den måde, i politik. Han er jo tidligere minister osv., og jeg har i hvert fald fulgt ham i mange år. Og jeg tænker jo, er det ikke nogen meget store sko at skulle fylde ud, og hvad vil du egentlig gøre for overhovedet at blive valgt ind? Fordi du skal jo virkelig have en kampagne, der vil noget for at kunne blive valgt ind. Hvad vil du kendt for?
Hvad er vi bekendt for?
Ja.
Jamen altså, vi har i øjeblikket i rigtig god gang i en kampagne, som tager udgangspunkten i virkeligheden netop ved den mulighed, som jeg som kandidat har, ved at jeg er selvstændig erhvervsdrivende, ved at jeg er en repræsentant af vælgerne selv. Jeg er ikke professionel politiker, men jeg har mange relevante uddannelser. Jeg har været med i politik, så jeg ved godt, hvad jeg går ind til. Så i virkeligheden så fletter vi det sammen til det, vi regner med og har tillid til, at vælgerne de betragter som en stor fordel. I stedet for at tage en kendis, som er kendt, fordi vedkommende er kendt, måske slet ikke fra politik, i stedet for at vælge en person, som kender politik, har været kendt der, men som også har vist, at vedkommende kan lave en virksomhed ude i det virkelige liv, og er tættere på i sin dagligdag, der hvor borgerne og vælgerne de befinder sig. Så i virkeligheden at gøre mig kendt på at være ukendt, kan man sige, at det er en af de mere sådan kampagnetaktiske vinkler, vi gør, samtidig med, at jeg er rundt i landet konstant i øjeblikket, og sådan vil det jo blive ved det næste halve år, indtil vi er forbi den 26. maj, simpelthen for, at jeg får mødt så mange som muligt, både virksomheder, skoler, uddannelsessteder, organisationer, vælgere osv., så de får et hvad skal man sige, personligt mulighed for at se, hvem jeg er, høre, hvem jeg er, snakke med mig om det, jeg mener, og det, de har på hjertet. Men også at bruge sociale medier rigtig, rigtig meget. Så jeg drøner rundt. Jeg drøner også en gang imellem ned til Bent i Bruxelles, faktisk rigtig ofte i øjeblikket. Især omkring den her patientsikkerhedssag. Jeg skal derned igen i overmorgen for at få skabt et godt, solidt netværk allerede før jeg bliver valgt til de andre kollegaer i Europaparlamentet, som gerne vil være med til at arbejde for en bedre patientsikkerhed. Sådan så vi bruger tiden allerede nu og i valgkampen, og nu hvor sagen er på bordet, til at diskutere, hvordan er det så, vi kan bruge vores tid, når vi er blevet valgt, på den bedste og mest sådan, resultatskabende måde.
Bent Bentsen blev jo valgt især på, at han ville garantere mere sikkerhed. Han er jo gammel mm-hmm. politibetjent. Mm-hmm. Du er jo så sygeplejerske, som jo og med noget er endnu mere populær en uddannelse end politibetjente. Er det noget derfra, at du kan tage med, som du synes, du i hvert fald vil slå på?
Jamen, det er rigtigt, at Bent, han er et trygt valg. Han var et trygt valg, fordi han netop på grund af sin baggrund som politimand kunne gå ind i den dagsorden, som stadigvæk er meget aktuel, at man kan føle sig tryg i sit hjem. Jeg er sygeplejerske, og så er jeg også en stærk miljøforkæmper. Jeg bekymrer mig rigtig, rigtig meget om klimaet, og jeg bekymrer mig næsten lige så meget, eller nej, det kan man ikke sige, der er ikke noget hierarki her, men jeg er meget, meget bekymret for den migrationsudfordring, der er, samtidig med, at vi har en nationalisme og en egoisme, som gør, at vi vender ryggen til hinanden og ikke, synes jeg, er helt så rummelige og næstekærlige og konsekvente i forhold til, hvem og hvordan skal vi hjælpe. I øjeblikket så blander vi migration og flygtninge sammen på en meget, meget usund måde, og det bekymrer mig meget.
Hvordan er det usundt?
Jamen, det er jo usundt, at vi på den måde kommer til at ikke hjælpe dem, der virkelig er truet på deres liv. Altså, når vi taler om migranter og flygtninge som en og samme gruppe, hvor vi godt ved, at migranter jo er mennesker, som gerne vil til Europa, men de har ikke noget konkret beskyttelsesbehov. De vil til Europa af andre grunde end en flygtning, der er truet på sit liv. Og ved, at migrantdrømmene de har været så voldsomme, og også med menneskesmuglinger, og at man har kunne betale sig til at komme op imod Europa og ind i Europa, der er der mennesker, flygtninge, som er blevet presset bagud. De har ikke råd til at købe en tur med en menneskesmugler. De sidder fast ude i nærområderne og i lejre, som bliver oversvømmet af mennesker, som egentlig ikke har de samme livsvigtige behov, som flygtningene har. Og der synes jeg, vi har en ansvarlighed. Vi bør tage fat i en medmenneskelig ansvarlighed og så sortere tydeligere i, hvem har umiddelbart behov for hjælp. Og hvem skal have at vide, at det handler ikke om at komme til Europa på illegal façon ved eventuelt at kalde sig flygtning uden at være det, eller ved at prøve at smule sig ind og så komme illegalt til en tilværelse i Europa. Men det handler mere om at blive, hvor man er født og opvokset, og at vi fra Europas side af laver nogle bedre handelsaftaler med de lande, hvorfra folk de er flyttet fra, så de kan se en sundere og mere bæredygtig tilværelse, end de kan finde en fremtid der, hvor de er født og opvokset. Men tilbage til dit spørgsmål, Bent gav tryghed, hvad giver jeg? Der er mine politiske omdrejningspunkter. Det handler om sundhed, og det handler om en ren verden. Altså, så det er rigtig meget fokus på klima. Det er rigtig meget fokus på patient- og borgersikkerhed. Og så er det, at vi får taget ordentlig vare på migrationsudfordringen ved at være medskaber af en bedre og mere bæredygtig fremtid, der hvor folk er født og opvokset. Men også at dem, der så virkelig har brug for hjælp og er flygtninge, de skal også kunne regne med Europa, når det gælder.
Pernille Weiss, spidskandidat for et konservativ. Nu nævner du selv en ren verden i fremtiden, og det vil jeg egentlig godt tage fat i. Så vidt jeg kan forstå på Weekendavisen blandt andet, så er det jo en mangel, om man så sige, på højresiden af vores gamle venstre-højrefløjs skala, lige præcis i forhold til klima. Og tidligere har I jo haft Connie Hedegaard, som jo er meget berømt og øvrigt meget populær i EU-sammenhæng, og det er ikke bare noget, jeg siger som dansker, men det er noget, jeg ved fra mine kollegaer
dernede. Jamen, jeg er helt med.
Meget populær dernede. Og jeg tænker, at der er sikkert mange, der hilser velkommen, at de tager miljøsagen op. Men hvad er det egentlig, I vil gøre? For du skriver blandt andet her i dit program, at i stedet for at importere energi for milliarder euro dagligt, bør vi dele Europas energiressourcer bedre inden for EU's energiunion. Hvordan vil man gøre det, og hvordan hænger det sammen med et renere miljø? Fordi jeg tænker jo, hvis vi skal dele mere, så deler vi også med Tyskland, som er meget afhængig af brunkul. Vi deler også med Polen, som også, om nogen, i hvert fald er afhængig af brunkul. Hvordan hænger det her sammen med en renere miljø, og hvordan vil du gøre den her energipolitik?
Altså noget, som alle deler en interesse og en længsel efter, så er det, at vi får mere gang i den grønne omstilling, og at vi får flyttet vores energiforbrug fra sorte kilder til grønne kilder. Og det hører jeg egentlig, at der er en fælles europæisk enighed om, at det er målet. Så kan man godt diskutere, hvor hurtigt det går i de enkelte lande. Det, der er mit ønske, og det, der er mit politiske mål, det er, at vi får gjort Europa for det første mere grøn, mere vedvarende, allerhelst 100% på vedvarende energi, og gerne også før 2050. Samtidig med, at jeg også meget gerne vil have, at vi bliver mere selvforsynende, allerhelst 100% selvforsynende, så ikke vi bliver afhængige af andre markeders energireserver og energiprodukter. Energi er også et sikkerhedspolitisk emne. Det kan blive et alvorligt sikkerhedspolitisk emne, hvis man er afhængig af ikke-demokratier i forhold til energilevering. Og det er et argument, som skal med ind i den grønne omstilling, hvordan vi får noget, der både er bæredygtigt, men også noget, som er uafhængigt, så vi på den måde kan beskytte det fællesskab af demokratier, som EU er. Altså demokratier i den her verden har det ikke nemt. Vi er et mindretal i forhold til andre styreformer. Og derfor har vi også en demokratisk interesse i at beskytte vores frihed, vores pressefrihed, vores menneskerettigheder osv. ved at vi ser på vores energipolitik på en måde, så at vi kan stå på egne ben, så at sige.
Det forstår jeg godt, men hvordan vil man så konkret øge produktionen af grøn energi? Altså er det noget med, at EU skal støtte den grønne omstilling med kroner og øre? Nu er du jo konservativ, eller er det noget med, at markedskræfterne skal man så sige råde? Eller hvordan skal man sådan konkret gå til værks?
Ved at bruge begge værktøjer. Altså for at tage et eksempel, som er ret lige til, for så vidt, så er det landbrugsstøtten. Den vil vi meget gerne have omlagt til, at den går til udvikling af bæredygtig landbrug. Altså vi vil ikke fjerne den erhvervsstøtte, der på den måde er til en vigtig, en vigtig branche, også fordi vi gerne vil, at Europa er selvforsynende på sund mad, som kan leve op til nogle gode, sikre kriterier. Så derfor så er landbrugsstøtte vigtig, men det er vigtigt at bruge den på en måde, som flytter fra konventionel brug og over til mere bæredygtig brug. Det er jo en måde både at bruge støttemidler og så de frie markedskræfter ved at bruge støttemidler til at skabe den omstilling, man gerne vil have. Derfor så ønsker jeg også, at de forskningsmidler, som man kan bruge til blandt andet udvikling af nye teknologier inden for CO2-opsamling på cementfabrikker, til hvordan man kan lave endnu bedre energieffektive løsninger. Altså, sagen er jo desværre den i øjeblikket, at der er, synes jeg, lidt for stor fokus på privatbilismen i forhold til, hvad er det for et skub både markedsøkonomisk og forskningsøkonomisk, som vi skal gøre på den mere tunge trafik, så vi kan få flere brintløsninger på lastvognstrafikken, så vi kan få kigget mere kritisk på, hvordan får vi flyttet transporten til bæredygtige løsninger. Så derfor så er det jo både at sørge for, at de forskningsmidler, som er i EU-samarbejdet, at de bliver brugt mere strategisk i retning af grøn omstilling. Og der går erhverv og markedsmekanismerne jo hånd i hånd med forskningsinitiativer, og hvor vi som politikere, udover at sørge for, at markedsmekanismerne de kan fungere frit i den ånd, der ligger i frihandelsprincipperne, at de fungerer godt sammen med samarbejdet med forskningsinstitutionerne på tværs af landegrænser. Og der er jeg ret sikker på, at vi kan blive meget, meget bedre. Det er i hvert fald det, jeg hører, når jeg taler med blandt andet forskere fra Aalborg Universitet og fra DTU, at de oplever, at de ikke får den opmærksomhed, og de heller ikke får den indgangsstøtte, der skal til for, at deres gode løsninger de kan komme ud på markedet, så erhvervslivet kan få dem i spil på det globale marked og på eksportmarkedet.
En af de helt store spillere på det grønne marked er jo det danske Vestas, eller stadig danske Vestas. Og her i interviewet er en af deres direktører, de har jo flere. Og han havde sådan et ønskeliste, og øverst på ønskelisten, der var det faktisk et frit energimarked, altså salg og køb af energi. Og så i øvrigt et net, altså det her med, at den danske vindstrøm, der måske produceres ude i Vesterhavet, faktisk skal sælges i Bayern. Lige nu, der mangler sådan en ledning. Er det noget af det, som du forestiller dig, at EU kan gå ind i?
Jeg tror ikke, at EU kan lade være med at skulle gå ind i den diskussion. Personligt har jeg det sådan, at jeg først ved for alvor at sætte mig ind i energipolitikken og energiteknologierne, fordi vi har både vind, vi har også sol, vi har også hav, vi har også biomasse. Der er mange forskellige energikilder, som alternativ til de sorte og de fossile brændstoffer. Samtidig med, at vi skal også være realistiske på den måde, at vi kan ikke bare skifte fra sort til grøn energi over natten. Så vi har også en opgave i at få kigget på, hvad er det for løsninger, som kan sættes på de, for eksempel de lastvogne, som kører på diesel endnu. Hvordan kan vi gøre dem mere bæredygtige, mere rene? Og det er der jo faktisk, for eksempel lige på den anden side af broen, over på Fyn, hvor jeg kommer fra, en virksomhed som Dinex, der laver den her løsning, man kan sætte på en dieselmotorudstødning, hvorved at luften fra, eller udstødningsrøgen faktisk, den bliver, jeg tror det er 98 eller 99,5% som ren luft. Ja. Og det er jo bare at få sat sådan noget på lastvognstogene nu, så de virker lige nu, samtidig med, at vi på den længere bane arbejder med omstilling af den tunge trafik til mere vedvarende energikilder. Så vi skal have begge dele.
Og nu vi er ved det, og det vil sige ved erhverv, jeg kan se her, du skriver, at mere end 500.000 danske job afhænger direkte af, at vi kan sælge frit vores varer i EU til indre marked. Lige nu der er britterne på vej ud, de er så ikke helt enige, kan jeg regne ud. Med deres egen marked i hvert fald. Mm-hmm. Og også derfor, at er Danmark afhængig af EU, skriver du. Hvordan vil du øge den her, eller vil du øge den her, eller vil du bare bevare det samarbejde, man har med EU? Hvordan ser du som konservativ spidskandidat EU-samarbejdet om 5 år eller om 10 år, hvis du fik din vilje?
Det er et stort spørgsmål. Jeg tror faktisk i øvrigt, at tallet er ikke en 500.000 danske jobs, det er faktisk 600.000 danske jobs, der kommer som direkte følge af, at vi er en del af EU. Og det vil jeg jo på ingen måde gå i bakgear på, tværtimod. Det er omkring 850.000 danske job, som kommer som følge af, at vi er en del af EU i forhold til eksportmarkedet. Så tallet er jo endnu større. Det jeg lytter mig til, det er egentlig, at potentialet er større end det, vi allerede konstaterer som store fordele for Danmark. Og det synes jeg da selvfølgelig, vi skal skubbe på meget mere.
Hvordan?
Nogle af de udfordringer, vi har, og som vi får mere af i Europa, det er, at vores fødselstal ikke udvikler sig på samme måde som på markederne omkring os. Det vil sige, at vi allerede nu, men også i fremtiden, hvis ikke vi gør noget, vil komme til at opleve, at vi mangler arbejdskraft. Det vil sige, at vi skal blive bedre til at lave nogle effektive produktioner, så vi kan bruge de hænder, vi har, på den bedst mulige måde. Men også, at vi kan være i samspil med tredje verdens lande og med hinanden i forhold til, at den arbejdsstyrke, vi så har, den udnytter vi bedst muligt, for at Europa er en stærk spiller på eksportmarkedet. Det tror jeg er utrolig vigtigt, og der må man sige, at især Europa er jo kendetegnet ved i mange, mange, mange hundrede år at have været, hvad skal man sige, den innovative og kloge og forskningstunge del af verden. Og der skal vi passe på, at vi ikke bliver løbet bagud af kineserne og inderne. Der er også stadigvæk mange stater i USA, som er dygtige på forretningsudvikling og på innovation af produktionsmåder. Og der skal vi sørme i Europa bruge vores tid bedre på at ruste os til at være omstillingsparate og hele tiden være i spidsen og jetjægeren i forhold til et godt og sundt erhvervsliv, hvor vi også kan løse de problemer, som vores samfund står i, blandt andet især med klimaområdet. Og i hvert fald de næste 30 år frem, så er det hele migrationsdagsordnen, hvor vi kan se, at vi bliver flere mennesker på kloden om ressourcer, vi måske ikke har nok af, hvis ikke vi bliver bedre til at udnytte dem.
EU-kommissionen er jo for så vidt enig med dig, sådan som vi har hørt i hvert fald, med at man skulle udvikle det europæiske erhvervsmarked i den retning. Men de ser et af værktøjerne for at udvikle det, det er den såkaldte bankunion, at vi alle sammen bliver medlem af euroen osv. Jeg kan jo sådan læse mig ud af det her, det er du ikke helt uenig med, en omvendt igen, er du skeptisk overfor det. Kan du ikke uddybe det lidt, fordi jeg ved ikke lige, om du sidder på begge stole, eller om du faktisk har en stol?
Mm-hmm. Altså, jeg har stor respekt for, at vi har sagt nej til at være en del af euroen. Og nu er euroen og bankunionen jo ikke helt det samme. I forhold til den her hvidvaskskandale, som er aktuel i Danmark, og som trækker tråde ud i resten af Europa.
Ja, åbenbart verdens største hvidvaskskandale.
Lige præcis. Der har jeg den holdning, at jeg synes, Danmark skal gå med i bankunionen eller bankfællesskabet. Det synes jeg er et bedre ord, fordi det er i virkeligheden sådan, det skal oversættes til dansk. Det er jo ikke en union, det er mere et forsikringsselskab, kan man sige, man kan vælge at være medlem af. Og som jeg tror, det vil være klogt, at vi gør, fordi en hvidvaskskandale af de dimensioner, vi har set med danske bankskandalen, er jo så kompliceret, så den vil Danmark og det danske finanstilsyn aldrig nogensinde alene ville kunne finde ud af at holde øje med og tage i opløbet, om jeg så må sige. Der er det vigtigt, at vi både går med livrem og seler, og også at vi deler i EU, ligesom man gør det i Europol, hvis vi nu havde valgt at være en del af det.
Det har vi så ikke.
At vi hjælper hinanden med det, der er grænseoverskridende kriminalitet, om det er hvidvask eller det er narko, det er sådan set ligegyldigt. Vi har nogle retsstatsprincipper i Danmark, som handler om, at hvad der er forbudt, det kan vi aldrig gøre lovligt, heller ikke ved ikke at have et system, der afslører det, og som river folk i retten og giver bøder i et omfang, så man holder nallerne fra at gøre noget ulovligt. Og derfor så er jeg meget positiv over for, at vi gør klogt i at træde ind i bankunionen. Også fordi, at ved at være der som det lille land, vi er, så har vi i højere grad mulighed for at påvirke de indirekte konsekvenser af, at der er noget, der hedder eurozonen, som vi, selvom vi ikke bruger euro i vores pengepung, så er den danske krone jo bundet op til euroen. Så ved at sidde med ved bordet omkring bankunionen og påvirke den europæiske finanspolitik af den vej, så er vi også indirekte med til at beskytte den relation, som den danske krone har til eurozonen. Så også derfor synes jeg, det er fornuftigt at gøre det, Også fordi, og det er så det tredje argument, at Europa består lige om lidt af 27 lande af vidt forskellig størrelse. Og Danmark er unik på den måde, at vi er et meget lille land, men som er meget, meget effektivt og meget, meget dygtigt til at udnytte vores ressourcer. Vi er et stærkt land på det globale marked. Så derfor er vi også en, kan du sige, en vigtig case at have med i fællesskabet omkring banktilsyn. Simpelthen fordi vi har den danske historie, det danske perspektiv, den danske bankstruktur, den danske kultur for, at en bank taler med sine kunder i øjenhøjde, og at der er en respekt for de forskellige størrelsesforhold, der er. Altså der kommer vi jo ud af landbrugskulturen og andelskulturen, som har skabt, tror jeg, et godt fundament omkring den entreprenørånd, der er i Danmark, og som ikke må blive ødelagt, hvis bankerne bliver alt for store, fordi det kun er de helt, helt store internationale banker, der kan leve op til de meget forhåbentlig dygtige banktilsyns aftaler og regler, der kommer til at gælde fremover.
Og euroen er dog stadigvæk sådan, at som du selv nævnte lige før, den har vi jo knyttet os op på. Det vil sige, at vi følger kursen fuldstændig slavisk, men vi er ikke en del af indflydelsen omkring euroen, da vi jo ikke har euroen herhjemme. Kunne du godt tænke dig, at euroen var en del af en danskers pengepung om 2 år?
Jeg stemte nej, dengang vi blev spurgt. Jeg vil sige, at jeg har så siden da fulgt euroens og eurozonens udvikling nøje, og sagen omkring det italienske statsbudget, hvor de lige nu gerne vil springe rammerne for, hvad man må inden for eurozonen, følger jeg med meget, meget stor alvor, fordi det er uhyre vigtigt, at vi har i Europa et stabilt og sundt og velfungerende fællesskab omkring vores finansielle pengepolitik. Så vil sige, fra at have været meget nej, siger, er jeg gået til at være realistisk og alvorlig observatør på, hvordan finder de andre ud af at efterleve de regler og det samarbejde, som der er for, at vi kan have en stabil og stærk europæisk økonomi. Så ja, hvis man skal placere mig på en eller anden skala, så er jeg måske fra at være nej, fordi jeg altid vil et nej, så er jeg bevæget mig til at være en euroagnostiker. Altså jeg vil det for dansk økonomi, som er det sikreste og det sundeste og det stærkeste for dansk økonomi at gøre. Og så er det lige knap så vigtigt for mig, hvad det er for hvad pengesedlen egentlig hedder. Når det så er sagt, så synes jeg, at der er et eller andet, der minder mig om noget mere end bare en pengeværdi, når det er det danske kongehus, der er på vores pengesedler.
Jeg var sgu lige til at spørge, du er jo konservativ, det er jo noget med konger og fædreland, ikke?
Jo, og man kan sige, det gør jo, at man får et mere, tror jeg, sådan virker det i hvert fald for mig, man får et mere nært forhold til sammenhængen imellem landets egne penge, og så den familie, som ens fædreland er, og den indsats, vi alle sammen gør hver dag på det arbejde, vi nu har, i den funktion, vi nu har i vores familie og i vores naboskab. Og der skal man ikke kimse af værdien af, at det er den danske pengeseddel, der ligger i danskernes pengepung og kigger på os og minder os om den relation, hvor euroen har svært ved at erstatte den nationale lille prik på skulderen, som man får, når man tager penge op af lommen.
Men så lad mig spørge dig med det modsatte foretegn. Sverige, som jo ikke har knyttet deres kroner op på euroen overhovedet, kom jo hurtigere ud af krisen ved at lade den flyde frit. Er det så også en mulighed? Skulle vi virkelig lade være med at sætte den danske krone op imod euroen?
Ved du hvad, nu spørger du en sygeplejerske, og du spørger en, der er kendt i sundhedsvidenskab og master i innovation og ledelse. Jeg er ikke pengeteoretiker. Jeg er ikke finansiel nørd. Der bliver jeg simpelthen nødt til at trække i nødbremsen og sige, det her, det skal jeg have sat mig ind i, før at jeg lige kommer med det der kække politikersvar, at sådan skal man da bare gøre.
Du siger også noget omkring EU og Europa, at det handler om at sikre et stærkt Danmark i et fælles Europa. Her til sidst, hvad betyder Danmark i et fælles Europa? Altså, hvordan vil du have, at Danmark skal arbejde sammen i Europa fremover? Hvordan ser du det om 5 år, for eksempel?
Jeg ser for mig, at Danmark er med i de fleste af de samtaler. Forhåbentlig alle de samtaler, der er omkring de europæiske udfordringer. Vi bliver nu 14 parlamentarikere efter næste valg, fordi vi får en ekstra på grund af Brexit. Og jeg håber, at de 13 andre kollegaer, jeg får, at selvom vi kommer fra forskellige politiske partier, så repræsenterer vi stadigvæk et dansk kollektiv af politikere, som tager ned og arbejder i hver vores partigrupper og i hver vores faglige udvalg, og også husker, hvorfra vi kommer og hvor vi er hjemmehørende. Og hvor vi også, måske bedre end man har været vant til, træner den her danske muskel af det danske tankesæt, altså danske mindset af, at det kan godt være, at vi er et lille land, men vi kan få meget, meget stor gennemslagskraft, hvis vi trækker på den danske tradition for at være resultatorienteret. Det er jo noget af det, der generer de andre nordiske lande i virkeligheden, når de er sammen med os danskere, de synes vi. Vi sidder ikke lige så lang tid i rundkreds og diskuterer tingene frem og tilbage, som man gør i Sverige eksempelvis. Vi har det heller ikke med at løbe op på toppen af fjellet og stå på ski, når vi synes, tingene bliver for besværlige. Det har jeg faktisk oplevet nogle gange, når jeg har arbejdet med nordmænd i forhold til superhospital. Ja, plus hvis er der problemer i luften, så er nordmændene på bjergtoppene. At der er vi danskere noget mere resultatorienterede. Vi er noget mere ivrige efter at netop ikke at spilde tiden, ligesom jeg selv har det som person. Og det tror jeg, altså den der fornemmelse for, at det er nu, der skal handles, den har Europa brug for. Fordi vi står i nogle store, store udfordringer med klima og migration. Og EU er som forening en ret slagkraftig forening. Vi kunne se det senest med de der GDPR-regler.
Det bliver du nødt til at oversætte for lytterne.
Ja, men jeg kan ikke oversætte det direkte, men det er det der med, at vi har, der er beskyttelse af vores persondata, som har været en stor belastning for en masse virksomheder at sende mails ud til alle deres kunder og samarbejdspartnere om, at de aldrig nogensinde kunne finde på at misbruge deres persondata. At den måde, vi har gjort det på i EU, det er begyndt at blive kopieret af andre lande. Fordi vi i EU, måske netop fordi vi er 27 forskellige lande, der er fundet sammen om det, vi har fælles, så er vi gode til at lave nogle sunde, trods alt gennemstrikkede løsninger, som andre kan bruge. Så verden har brug for et velfungerende EU, og der skal vi blive, tror jeg, at det skal være min slutreplik, at der har vi som de danske sådan lidt utålmodige resultatnørder, der har Europa brug for sådan nogen som os, som vi kan skubbe lidt på, at ja, vi skal snakke meget om det, der er svært at finde en løsning på, men vi skal også en gang imellem stoppe op og sige, okay, nu gør vi så sådan her, og så går vi videre derfra.
Pernille Weiss, tak fordi du kom forbi.
Selv tak.
Du har netop hørt Det Konservative Folkepartis spidskandidat Pernille Weiss fortæller om sig selv, og ikke mindst, hvor hun mener, at EU-samarbejdet gavner Danmark og den danske befolkning. Udsendelsen er produceret af Radio Mælkebøtten med støtte fra Europanævnet. Det er journalist Jan Simmen, der interviewede og tilrettelagde magasinet. Du kan finde flere EU-historier som podcast på vores hjemmeside, som har adressen radiomb.dk/EU. Den tager vi lige en gang til. Det var radiomb.dk/EU. Vi linker også til den i udsendelsen nævnte DR-dokumentar fra vores hjemmeside. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og det var, hvad vi havde for denne gang.